Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U ovom subotnjem izdanju između ostalog možete čuti održano svečano postrojenje jedinice za žandarmeriju MUP-a Republike Srpske, član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Mi smo ostali u okvirima onoga što jeste dio Dejtonskog sporazuma, organizujemo se na novi način, prilagođavamo se novim okolnostima, oni su već ovo što je rečeno sasvim jasni zbog čega to činimo.
Dionice hrvatske kompanije Kraš počeo kupovati poduzetnik iz Srbije sa kompanijom na Kipru. Analitičar Slobodne Dalmacije i Jutarnjeg lista Frenki Laušić za naš program komentariše.
Ne znamo ni kakve su namjere gospodina Šaranovića, da li će on dati javnu ponudu ili dobrovoljnu ili obveznu ako pređe 25% dionica.
Okončana blokada rektorata Beogradskog univerziteta nakon 12 dana. A nakon obećanja rektorke da će 4. novembra pitanje spornog doktorata ministra financija Siniše Malog biti riješeno. Predstavnica studenata Mila Jovanović.
Univerzitet je pokazao da je jedina slobodna institucija u ovoj zemlji. I mi sada opet možemo da kažemo sa ponosom, ja sam student BU.
Ostanite sa nama i u nastavku emisije poslušajte ko je sve radio na pokretanju online albansko-srpskog rječnika, ali i o tome ko u Bosni i Hercegovini najmanje doprinosi ekonomiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Centru za obuku u Zalužanima kod Banja Luke svečano je postrojena novoformirana jedinica žandarmerije MUP-a Republike Srpske. Vlasti tog BH entiteta kažu da je žandarmerija formirana za unapređenje sigurnosti RS-a, građana i imovine. S druge strane, stižu i komentari da se radi o dodatnoj militarizaciji policijskih snaga jednog BH entiteta. Detaljnije Milorad Milojević.
Obučeni u crne, maskirne i svečane uniforme, neki naoružani i automatskim oružjem, pripadnici žandarmerije postrojeni su stali ispred predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović. Osim entitetskog vrha postrojavanju žandarmerije, prisustvovao je i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Mi smo ostali u okvirima onoga što jeste dio Dejtonskog sporazuma, organizujemo se na novi način, prilagođavamo se novim okolnostima, oni su već ovo što je rečeno sasvim jasni zbog čega to činimo i Republika Srpska šalje poruku da želi stabilnost i mir kao prioritet, ali isto tako da smo spremni da se suočimo sa svim izazovima koji eventualno bilo koje strane dođu ugrožavanju ustavnog poretka ili ugrožavanju bezbednosti svakog našeg građana.
No potpredsjednik Republike Srpske Ramin Salkić ne dijeli Dodikovo uvjerenje da formiranje žandarmerije uliva sigurnost među građanima. Za njega nova jedinica predstavlja dodatnu militarizaciju policije Republike Srpske.
Zapravo ja mislim da ona i formira se kako bi u određenoj fazi poslužila za realizaciju, zaštitu i promocijanje političke ideje. Mi znamo kakve su te političke ideje na prostoru ovog entiteta. Mi imamo državnu agenciju za istrage zaštitu, imamo obavještajnu službu, imamo entitetske MUP-ove, ne vidim razloga za formiranje takve još jedne jedinice u okviru ministarstva ovdje u ovom entitetu i sa pozicije Bošnjaka to nije nimalo hrabrijući.
Reagovao je i ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine, Aljoša Čampara.
Generalno mi iz federacije ćemo apsolutno uvijek imati odgovor za bilo koji vid narušavanja balansa policijskih struktura, ali ja mislim da je ovo pokušaj izlaza iz one situacije koju je sam sebi RS napravio, odnosno njihovo ministarstvo unutrašnjih poslova, sa pokušajem da formiraju rezervni sastav koji je apsolutno ostao bezuspješan.
O tome kakvi će biti zadaci žandarmerije i koliko će činiti pripadnika, danas se nije puno saznalo. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rekao je da sa formiranjem žandarmerije prestaju da postoje jedinice za podršku. Iz tih jedinica najbolji pripadnici postaće dio nove jedinice, ističe Lukač.
Svi oni koji žive u Republici Srpskoj bit će zaštićeni od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, od strane našeg SAJ-a i od strane jedinice žandarmerije, koje su veoma mobilne jedinice, rasprostranjene, tj. Imaju svoje baze u policijskim upravama širom Republike Srpske, spremne da intervenišu i odbrane bilo kog našeg građana od napada ugrožavanja njegovog života ili imovine.
Formiranje žandarmerije uslijedilo je nakon što je u junu ove godine entitetski MUP odustao od namjere da formira rezervni sastav policije Republike Srpske. Iako je kao razlog za odustajanje navedeno kako je utvrđeno da je za formiranje potreban duži vremenski period, činjenica je da je do odustajanja došlo nakon brojnih oštrih reakcija, između ostalih i stranih ambasada u Bosni i Hercegovini. No Milorad Dodik je i danas poručio kako ne odustaje od formiranja rezervnog sastava policije Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Međunarodni monetarni fond objavio je istraživanje preduzeća u državnom vlasništvu u Bosni i Hercegovini. Ukazuju na to da javna preduzeća ne doprinose dovoljno ekonomiji. Ekonomski analitičari kažu da preduzeća opstaju jer vladajućim strukturama služe i za uhljebljavanje kadrova i za izvlačenje novca. Prilog Mirne Sadiković.
Međunarodni monetarni fond u svom izvještaju preduzeća u državnom vlasništvu u Bosni i Hercegovini ocjenjivanje učinka i nadzor između ostalog navodi da ne postoje tačni, ažurirani i javno dostupni podaci o sektoru javnih preduzeća, te da su preduzeća u državnom vlasništvu zaslužna za oko 11% ukupne zaposlenosti, ali samo 10% dodane vrijednosti, što ukazuje na to da zaposleni u javnim preduzećima u Bosni i Hercegovini proizvode manje dodane vrijednosti nego u drugim zemljama regiona. Oko 80.000 radnika zaposleno je u 550 javnih preduzeća širom svih sektora privrede. Javna preduzeća imaju u vlasništvu 40% svih stalnih sredstava u privredi, a zaslužna su za 10% zbirnog prometa. Najveća javna preduzeća u vlasništvu centralnih vlada su u sektoru proizvodnje električne energije, rudarstva, proizvodnje, poljoprivrede i transporta. Ekonomista Vjekoslav Domljan kaže kako ova preduzeća više od dvije decenije služe vladajućim strukturama da ih održe na vlasti.
To je temeljni razlog zašto BiH ne napreduje, jer su naše institucije ekstraktivne, dakle služe izvlačenju renti. Dakle, političke elite mogu biti zadovoljne postojećom situacijom jer one mogu da izvlače rente i mogu da dobro žive od toga. Međutim, građani i firme koji stvaraju dohodak, nažalost, ne mogu da prosperiraju u takvoj situaciji.
Iako je ocjena MMF-a da je većina preduzeća sa neodrživim poslovnim modelom, vlade na entitetskim nivoima ubrizgavaju financijske injekcije u ova preduzeća ili iz budžeta ili putem kredita kako bi ih održale u životu, podsjeća ekonomistica Svetlana Cenić.
Molim vas, uporedite državni i javni sektor sa privatnim sektorom. Dok privatni sektor čeka da se potpiše spoljno-trgovinski sporazum, čeka na ovo, čeka na ono, a bojkotuju ga upravo oni za koje su glasali, državni sektor nema taj problem. Jeste vidjeli kako idu nesmetano krediti, recimo na entitetskom nivou, daje elektroprivredi, daje ugljeviku. Šta je tu? Tu nije znači kočica. Ovo je čisti bojkot vlastite privrede, dok u isto vrijeme ono gdje je glasačka mašinerija, to može kredit, može sve živo.
Sektor preduzeća u državnom vlasništvu ne doprinosi dovoljno privredi. Od 2015. do 2017. godine sektor javnih preduzeća je u prosjeku imao povrat na kapital od minus 0,3%, što ukazuje na to da su vladine investicije u sektor donosile negativne povrate, navodi MMF. Upravo sve navedeno ne dozvoljava razvoj BiH ekonomije, ocjenjuju ekonomisti. Domljan podsjeća da je Bosna i Hercegovina na dnu ljestvice po ekonomskim pokazateljima i u regionu i u Evropskoj uniji.
Pogledajte samo poziciju privatnog sektora spram javnog sektora. Ukoliko poduzeće privatnog sektora ne izmiri neku obavezu, odmah su tu inspektori. A s druge strane, javni sektor može da stvara gubitke godinama i da ostaju gubici nepokriveni i da nema nikakve reakcije. To vodi urušavanju ekonomije. Mi guramo ono što propada. Dakle, umjesto da se bavimo lokomotivama, mi se bavimo zadnjim vagonima. I naravno da se onda brzina smanjuje i prema tome zaostajemo odnosno na druge zemlje.
Prosječna plata u javnim preduzećima je za oko 40% veća nego u privatnom sektoru, bez obzira na nižu produktivnost radnika i profitabilnost. Direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić ocjenjuje da je BiH ekonomija zaglavljena u konstantnoj krizi.
Pazite, u javnom sektoru Bosne i Hercegovine od ukupne zaposlenosti je zaposleno 25%. U Sloveniji 16%, u Njemačkoj 11%. Dakle, nagomilalo se. to troši budžet. Mi zato uzimamo kredite da bi popunili rupe u budžetu koje pravi ogroman javni sektor. Dakle, nemate jednostavno nikakvu šansu da se počnete razvijati.
Podsjećamo, ekonomske reforme na koje su se vlasti u Bosni i Hercegovini obavezale zaustavljene su, a izgovor onih koji čine vladajuću koaliciju je da još nije formirana vlast na državnom i federalnom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dionice poznate hrvatske tvornice keksa i čokolade Kraš naglo su skočile nakon što je mesna industrija Braća Pivac najavila namjeru preuzimanja Kraša. Priča je postala još uzbudljivija kada je dionice Kraša počela kupovati kiparska kompanija Kappa Star u vlasništvu srpskog tajkuna Nebojše Šaranovića. Moguće scenarije istražio je Enis Zebić.
Aktualni vlasnici dionica Kraša mogu biti zadovoljni. Unazad 14 dana vrijednost dionica skočila je 2,5 puta sa 55 na 135 eura po dionici. Sve je krenulo kada su 5. rujna skočile za 25% i nastavile rasti. 9. rujna je kompanija u širenju mesna industrija Braća Pivac na Zagrebačkoj burzi objavila namjeru preuzimanja Kraša, a tada se pojavio novi nepoznati kupac koji je preko skrbničkog računa u Raiffeisen banci kupovao dionice. Kod kupljenih 8% otkrio je identitet. To je kiparska kompanija Kappa Star u vlasništvu srpskog tajkuna Nebojše Šaranovića, a Zagrebačka burza objavila utorak da je on u vlasništvu 12,5% dionica Kraša. Pojavila su se još dva skrbnička računa s kojih se kupuje dionica Kraša, jedan sa nešto manje od 0,5%, jedan sa 1,9% dionica. Ne znamo tko stoji iza tih računa, kaže za naš program analitičar Slobodne Dalmacije Jutarnjeg lista Frenki Laušić.
Ne znamo ni kakve su namjere gospodina Šaranovića, da li će on dati javnu ponudu ili dobrovoljnu ili obveznu ako pređe 25% dionica. Ne znamo da li će na ovoj cijeni od 1000 kuna po dionici većoj Kraš Esop, a možda i Braća Pivac, u stvari donijeti odluku o prodaji svojih dionica, jer su ih stjecali po cijeni od 400 kuna i manjoj cijeni, dakle bila bi prilično dobra zarada.
Kraš je profitabilna tvrtka u kojoj najviše dionice ima mesna industrija Braća Pivac, 30,73%. Pitanje je kupuje li Šaranović dionice Kraša za svoj račun, kaže za naš program ekonomski analitičar Danko Sučević.
On ne može nikako preuzeti Kraš bez dogovora sa Pivcem. I to je sad ili kupuje za njihov račun ili računa da će njima prodati po višoj cijeni, ali ne mislim da je to moguće.
Pojavili su se i rijetki glasovi koji žale zbog ulaska srpskog kapitala u Kraš, što je do sada druga najveća srpska investicija u Hrvatsku. Tako jedan autor u Večernjem listu kaže kako ono što nisu pokupovali profiteri iz moćnih zemalja Evropske unije i svijeta, kupovat će braća Srbi i najavljuje da će Hrvatima ostati samo himna Lijepa naša rasprodana. Laušić podsjeća da takve žalopojke nisu dolazile iz nacionalističkih krugova kada su hrvatski poduzetnici naveliko kupovali tvrtke po Sloveniji.
Ovdje se ne radi o nikakvim geopolitičkim, strateškim i važnim tvrtkama, radi se o konditorskom poduzeću koje proizvodi čokolade i slatke tajne.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Studenti iz udruženja 1 od 5 miliona predali su rektorki Ivanki Popović ključeve rektorata, čime su poslije 12 dana prekinuli njegovu blokadu, a sve nakon što je rektorka odredila 4. novembar kao rok kada treba da bude riješeno pitanje spornog doktorata ministra financija Srbije Siniše Malog, priča Ljudmila Cvetković.
Predstavnici vlasti ne obaziru se na ozbiljna osporavanja koja su iznošena u javnosti o validnosti doktorata Siniše Malog. Naprotiv, premijerka Brnabić kaže da mnogih stvari ne bi bilo bez Siniše Malog kao ministra financija jer je on brz i efikasan i ima razumevanja za potrebe ekonomije i rast zemlje. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u ironičnom tonu poručuje iz Njujorka gde se nalazi na zasedanju Generalne skupštine UN-a da podržava ljubav rektorki studenata u blokadi uz ocenu da su im zahtjevi bili, citat, idiotski.
Ovo je samo borba, ne damo jednoga od nas. Ovdje više nema nikakve veze da li je taj jedan od nas lopov. Prema tome ta piramida njihova ne sme da se sruši. Ne sme niko ko je ništa pokrao da padne da ne bismo krenuli dalje.
Kaže za RS Sandra Petrušić, novinarka NIN-a koja se u svojim tekstovima bavila doktoratu ministra financija. Podsjetimo da su stručna komisija Fakulteta organizacionih nauka gdje je Siniša Mali doktorirao onda i naučno nastavno veće tog fakulteta zaključili da Mali nije plagirao svoj doktorski rad, ali da je istovremeno i oko 7% teksta njegove disertacije bez navedenog izvora. Danas predstavnica studenata Mila Jovanović koja je predala rektorki ključeve rektorata smatra da je univerzitet pokazao da je autonom.
Univerzitet je pokazao da je jedina slobodna institucija u ovoj zemlji. I mi sada opet možemo da kažemo sa ponosom, ja sam student BU. Nakon blokade mi ćemo nastaviti da štitimo rektorku od svakog mogućeg pritiska, a svi znaju da su pritisci već počeli.
I dok rektorka Ivanka Popović smatra da su studenti iskazali veliku čvrstoću u obezbeđivanju svojih zahteva, zašto im kaže skida kapu i ukazuje puno poštovanje, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić smatra da se rektorat pretvorio u partijsku prćiju.
Nisto samo Đilasovi, tu je i Sergej Trifunović dolazi, ali evo, to su sve sad isti, Boško Obradović, to su sve studenti.
Predsjednik države u ironičnom tonu rekao da podržava ljubav između rektorki i studenata kao komentar na dogovor koji su postigli o prekidu blokade.
Ja podržavam tu ljubav između rektorke i njih. Vidim da nema nikakvih problema. Za rektorku je super što 15 dana nije ušla u svoju kancelariju. Ako može još 15 dana da ne radi ništa, to bi bilo idealno. A onda da se pojave zajedno sa bakljama u oslobođenom rektoratu i da kažu oslobodili smo rektorat od stranaka.
Rektorka Ivanka Popović nije željela da komentariše ove reči predsjednika države dok je ispred rektorata primala ključeva studenata koji su bili u protestu, rekavši da nije ni vreme ni mesto za to. Pomenuta izjava predsjednika Srbije za profesorku Beogradskog univerziteta Biljanu Stojković pokazuje da vlast ne može da istrpi da se bilo koja institucija u zemlji otrgne kontroli.
To je zaista bio jedan nervozan rečnik, ružan rečnik, nervozna izjava. Potpuno je jasno da im se ovo ni najmanje ne dopada, a opet nama s ove strane uliva nadu da je možda počelo da se krnje to monolitno vladarstvo jednog čoveka.
Rektorka Ivanka Popović je utorak saopštila da upitnost doktorata i sporost rešavanja validnosti doktorata ministra financija Siniše Malog narušava ugled univerziteta kao institucije od nacionalnog značaja i da je zato u interesu svih članova akademske zajednice da se ovo pitanje reši u najkraćem mogućem roku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Mali Schengen, Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije dobra je inicijativa, ali i neizvjesna s obzirom na dosadašnje probleme u saradnji po CEFTA sporazumu, rekli su za naš program ekonomski stručnjaci iz ovih zemalja. Slušamo Zorana Glavonjića.
Branko Azeski, predsjednik Privredne komore Severne Makedonije, rekao je za naš program da veruje da bi nakon formiranja zajedničkih poslovnih institucija biznis procvetao.
Zajednička arbitraža, zajednički kreditni biro, avionska linija po uzoru na nordijske zemlje, jer mi nismo povezani između sebe još. Četvrto, može to da bude inicijativa zajednička u rekonstrukciji željeznice gdje smo zaostali, gasifikacije i tako dalje, svi ti projekti. To je ono što se može preporučiti da se stavi na agendi, jer to je ono što najbrže može da profunkcioniše.
Slobodan protok roba, kapitala i ljudi i dalje je ideal na Zapadnom Balkanu, na čemu insistira i Evropska unija. Zef Preci, direktor Centra za ekonomska istraživanja iz Tirane, ideju Mali Schengen vidi u korelaciji sa tim i zahtjevima berlinskog procesa.
Mali Schengen je samo ime za ulazak u taj proces. Siguran sam da bi prevazilaženje trgovinskih barijera, kao što su na primjer kosovske carine i slično, trebalo da bude ponovo razmotreno. Samo sa slobodnim protokom kapitala, kulture i ljudi imat ćemo bolju budućnost i biti bliže Evropskoj uniji.
On navodi da, na primjer, Albanija u Kinu izvozi hiljade tona rude bakra, hroma, gvožđa, a da Srbija u toj oblasti ima prerađivačku industriju.
To bi bila naša šansa. Ukoliko bismo u regionu uspostavili trgovinsku regulativu po standardima Evropske unije, tada bi imali win-win situaciju za sve tri strane.
Ocjene vlasti u Srbiji su da je svaka od zemalja Zapadnog Balkana mala za privlačenje globalnih investitora bez kojih nije moguće imati konstantan ekonomski rast, ali da bi zajedno mogle da budu konkurentne prema Evropskoj uniji i drugim svjetskim tržištima. To je jasno pokazao slučaj otvaranja nove fabrike Volkswagen, rekla je Zorana Mihajlović, ministarka saobraćaja i infrastrukture u vladi Srbije. Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja iz Beograda, smatra da je navođenje nemačkog autogiganta, koji je za novu fabriku izabrao lokaciju u Izmiru, u kontekstu malog Šengena neprimereno.
Jer mi ne možemo ni na koji način postati konkurentni ako 7 miliona u Srbiji udružimo sa 3 miliona kroz ove dvije zemlje, 3-4 miliona. Mi smo daleko od 80 miliona koje ima Turska, 80 miliona stanovnika, jer je to jedna opasno razvijena industrija.
Po njegovom mišljenju vrlo je neizvjesno šta bi to zemlje regiona zajedno mogli da proizvode, a da bude konkurentno na svetskom tržištu, s obzirom da ne vladaju novim tehnologijama i da imaju sve manje radne snage. Petar Gošev, bivši makedonski ministar financija, rekao je za Radio Slobodna Evropa da iskustvo sa nefunkcionisanjem CEFTA sporazuma pokazuje da bi mali Schengen mogao da uspe samo uz mnogo dobre volje sve tri strane.
Ne znate kada ko može da proizvede problem iz ničega, da bi na svom buništu stekao neke jeftine poene koje su političkim garniturama važne za taj dan, za taj mjesec, za tu godinu. Sav taj kratkoročni, dnevni mentalitet, mentalitet bez vizije, može uvek da poremeti ovakve dobre inicijative.
Branko Azeski, prvi čovjek severno-makedonskih privrednika, ipak je optimista.
Početak CEFTA je bio takav da još su lebdela prošlost i istorije iza nas, a na Balkanu je previše istorije, premalo biznisa. Treba da zaboravimo na istoriju i da krećemo prema biznisu. Nove generacije baš traže ovakva rješenja i mislim da će to biti podržano.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Komplikuje se politička situacija u Crnoj Gori. Opozicija i dalje kategorična u zahtjevu za formiranje tehničke vlade kao uslov da bi parlamentarni izbori naredne godine bili slobodni i fair. Za vlast je ta ideja potpuno neprihvatljiva. Hoće li se u sve umiješati Brisel? Pitanje je na koje je odgovor potražio Dimitrije Jovičević.
Ja ne vjerujem da je to opcija jer zahtjev za formiranjem tehničke vlade nije utemeljen i ne vidim da mi u Europskoj uniji prepoznaju potencijalnu korist od tog modela.
To za Radio Slobodna Evropa ističe politička analitičarka Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje. A upravo tehnička vlada, prve su riječi koje su izlazile iz usta svih predstavnika opozicije nakon jučerašnjeg sastanka sa evropskim ambasadorima u sjedištu delegacije Evropske unije. Na pitanje novinara, šta je njihov uslov svih uslova da bi parlamentarni izbori naredne godine bili slobodni i fair, Raško Konjević iz SDP-a, Miloš Konatar iz URE i Milutin Đukanović iz Demokratskog fronta dali su gotovo istovjetan odgovor.
Vrlo jasno saopštili da nemamo povjerenja u sprovođenje zakona ukoliko to ne bude kreirano kroz određeni model tehničke vlade.
Jednostavno nema povjerenja da se bez tehničke vlade može sveobuhvatna izborna reforma sprovesti u dijelu.
Za sada ne prepoznajemo želju i spremnost Demokratske partije socijalista da razgovara o tehničkoj vladi.
Samo nekoliko sati kasnije poslanik vladajuće DPS Miloš Nikolić potvrdio je kako u toj partiji i dalje nema ni želje ni spremnosti za formiranje tehničke vlade.
Kada je u pitanju tehnička vlada, Demokratska partija socijalista je već nekoliko puta odgovarala na tu temu i odgovarala na te zahtjeve. Dakle, ne postoji nikakvo realno temeljenje i realan uslov za formiranje tehničke vlade, a svakako da smo spremni da razgovaramo prije svega kroz Skupštinu i kroz nadležni odbor o daljoj reformi izbornog zakonodavstva.
Milutin Đukanović iz opozicionog saveza Demokratski front, koji bojkotuje rad u odboru za sveobuhvatnu izbornu reformu, ipak očekuje da Evropska unija izvrši pritisak na DPS da pristanu na tehničku vladu.
Možda ako vidimo signale da je neko spreman da se formira tehnička vlada, da ozbiljno pristupi implementaciji izbornog zakonodavstva, usvajanju tih zakona, možda se vrati.
Hoće li Gordijev čvor sve komplikovanijih političkih prilika u Crnoj Gori presjeći mač Brisela? To pitanje postavlja se nakon što je došlo do intenzivnijeg uključivanja delegacije Evropske unije u rješavanje političke krize u Crnoj Gori u trenutku kada rad u odboru za sveobuhvatnu izbornu reformu tapka u mjestu i kada dvije utaborene strane ne nalaze mjeru kompromisa. Daliborka Uljarević smatra da bi za opoziciju, umjesto ponavljanja mantre o tehničkoj vladi, bilo učinkovitije da postigne saglasje u zahtjevima za konkretna zakonska rješenja koja mogu unaprijediti izborni ambijent.
i da za to traži podršku od Evropske unije u smislu potrebnog pritiska na DPS, nego da gubi vrijeme, a i kredibilitet u ultimativnom insistiranju na tehničkoj vladi za koju ne zna ni jasno da objasni kako će zapravo primjenjivati ono što odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu bude usvojio.
Sve u svemu da je Crna Gora na prekretnici, ocijenili su i koji izvjestioci parlamentarne skupštine Savjeta Evrope, pošto su od 11. do 13. septembra boravili u Podgorici. Osim za izborne reforme, oni su izrazili zabrinutost zbog situacije u kojoj se nalaze mediji, nezavisno sudstva, a apostrofirali su i da je upitan način na koji je reizabrana predsjednica Vrhovnog suda, Vesna Medenica, koja je nedavno počela treći mandat na toj funkciji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
U Prištini je pokrenut prvi online albansko-srpski riječnik 35 godina od objave posljednjeg u štampanom izdanju. Na projektu su radili jezički stručnjaci iz Prištine i Beograda od decembra 2018. godine i sve uz podršku misije UN-a na Kosovu, Međunarodne organizacije za migraciju i ambasade Velike Britanije u Prištini. Detalje donosi Amra Zeneli.
Na lansiranju digitalnog rečnika fjaljor-rečnik.com ili rečnik-fjaljor.com u amfiteatru Narodne biblioteki u Prištini, rečeno je da multilingvizam na Kosovu nije luksuz, već potreba, ali i bitan element za izgradnju povjerenja. Online rečnik za sada sadrži 20.000 reči, a plan je da do juna 2021. sadrži oko 50.000 reči na oba jezika. Njegovi autori su Ana Sivački, Merima Krijezi, Ćemalj Murati i Hisen Matoši. Murati je tom prilikom kazao da je potreba za izradu ovog rečnika bila velika zato što raniji rečnici ne ispunjavaju zahtjeve korisnika, s druge strane je bilo potrebno i da se leksički fond tih rečnika, kako je kazao, pročešlja. Ana Sivački je istakla da su se trudili da obuhvate frekvencijski najučestalije odrednice, sve vreme imajući u vidu modernu tehnologiju.
On sadrži i terminologiju iz različitih stručnih oblasti, kao što su administrativna, pravna, računarska, pogotovo medicinska itd. Imajući u vidu potrebe budućih korisnika, kao što su zaposleni u različitim granama državne uprave, prevodioci i tako dalje.
Poverenik za jezik je pri vladi Kosova Slaviša Mladenović, čija je kancelarija također bila uključena u projekat, je izjavio da je jedan od glavnih problema u sprovođenju zakona o upotrebi jezika na Kosovu neobučavanje kadra koji bi trebao da radi na sprovođenju tog zakona.
Ljudi koji znaju dva službena jezika su više slučajnost nego rezultat rada školskog sistema ili institucija. Rešenje za taj problem je uvođenje jezika okruženja u obrazovni sistem, ali nažalost nisu to mnogi prepoznali i mi već tri decenije nemamo škole koje naše mlade uče jezik naših komšija.
Šef UNMIK misije Zahir Tanin je tom prilikom kazao da je poznavanje jezika jedni drugi veliki korak ka pomirenju i budućnosti bez nasilja. Britanski ambasador Nikola Sabot istakao je da jezici udružuju zajednice, omogućavaju prijateljstva, poslovanje, trgovinu i stvaraju prostor za diskusiju o zajedničkim temama. Inače, istraživanje koje je sproveo Centar za socijalne inicijative na Kosovu u jesen 2018. godine ukazuje na to da srpska zajednica jedva da ima neko poznavanje albanskog jezika. Prema tom istraživanju, 5% srpske zajednice govori albanski. Albanci, međutim, pričaju srpski jezik u većem procentu, 18%, ali taj procent drastično pada među mladom populacijom. A šta o učenju jezika jedni drugi kažu pripadnici srpske albanske zajednice? Milena Todorović iz Gračanice, novinarka je srpske redakcije Kosovskog javnog servisa u Prištini. Sa ograničenim znanjem albanskog jezika kaže da prilikom svakodnevne komunikacije u gradu ili sa kolegama nema problema, ali problemi nastaju tokom rada.
I budući da mi izveštavamo na srpskom jeziku, a svi događaji koji se organizuju ovdje u Prištini su na albanskom, onda se tu javlja problem kašnjenja, znači moramo da sačekamo taj naš proces prevođenja bude jako dug, tako da smatram da stvarno je neophodno da ukoliko radite i živite na Kosovu da poznajete albanski jezik.
Azana Haruni iz Preševa sa adresom u Prištini smatra da je dobro da se znaju strani jezici bez obzira o kom se jeziku radi, ali ovdje na Kosovu nije da je poznavanje srpskog jezika neophodno, koliko je to na primjer potrebno srpskoj zajednici, pogotovo ako rade u Prištini, kaže ona. Ističe da ne govori ni reč srpskog. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.